Campus FM vi presenta Archivium Letensium. Vi presenta Vincent Zammit.
Il-ħsieb tal-programm tal-lum huwa biex nagħtu ħalsa xi ftit jowies dettaljata lejn parti waħda mill-imdina. Nafu kemm din il-belt hija popolari ma' ħafna Maltin, kif ukoll mat-turisti. Iżda tajjeb ukoll li aħna stess nibdew nagħtu ħarsa b'mod differenti lejn dak li jkun hemm quddiemna. It-toroq tal-ibliet u l-irħula tagħna mhumiex sempliċement ħafna ħitan bibin u twieqi, għax l-istess toroq bibin u twieqi għandhom l-istorja tagħhom ukoll. F'din il-passeġġata għalhekk sejrin nagħtu ħalsa lejn parti mill-imdina parti li hija magħrufa sew minn kulħadd. Il-mixja tagħna tibda minn barra l-bib prinċipali tal-imdina. Hija mixja li saret minn ħafna u hija mixja li forsi tkun imħarbta minħabba l-ammont ta' nies li jkun hemm fuq il-pont, traffiku kif ukoll dal-aħħar xogħol li kien għaddej fl-istess inħawi. Ma nistgħux ma nagħtux każ ta' din id-daħla jekk mhux billi l-ewwel nagħmlu waqfa qasira quddiem l-istess war mingħajr ma nidħlu ġewwa. Il-pont huwa ddekorat. Fejn fit-tarf tiegħu għandu kolonni u hemm ukoll żewġ iljuni li qegħdin iżommu trofew ta' armi. Dawn it-trofew ta' armi kienu xi ħaġa popolari ħafna mal-istess kavalieri fid-dekorazzjonijiet ta' ħafna mill-bini u monumenti pubbliċi tagħhom. Kienu parti integrali mill-istess ħsieb barokk u fl-istess ħin kienu joffru wkoll indikazzjoni ta' kemm minħallas għal dik id-dekorazzjoni riet li jfakkar lil ħulqaħadd fl-eroiżmu militari tiegħu. Il-bib imbena fuq diżin tal-perit Franċiż François de Mondion, il-perit li kien ħaħsib li prattikament jaġi jibni l-imdina minn ġdid wara t-terremot tal-1693. Għalkemm dan it-terremot kien laqgħet li isqallija, fil-verità kien ħalla herba f'Malta wkoll, speċjalment fl-inħawi tal-imdina. Din il-herba llum il-ġurnata m'għadix tidher, iżda interessanti jekk wieħed jagħti ħalsa li nil-lemin tad-daħla fejn inkunu nistgħu naraw il-bib antik tal-belt imbarrat. Minħabba l-bini mill-ġdid tad-daħla, kif ukoll tal-ewwel bini li nsibu fil-misraħ e kif nitlu l-imdina, il-perit kellu bżonn li jbiddel xi ftit l-istess pożizzjoni tal-bib. Ħarsa li nibib naraw li għalkemm għandek dettalji barokki, fl-istess ħin hemm ukoll dettalji neqsin mill-istess disin esaġerat. Dan minħabba l-fatt li l-periti militari Franċiżi li Mondion kien tallem magħhom kienu diġà bdew inaqsu d-dettall esaġerat tal-istess barokk u beda dieħel ukoll l-ewwel indikazzjonijiet ta' l-ispirazzjoni klassika. Aktar tard dawn id-dettalji nibdew narawhom ferm aktar ċari u prominenti fil-bini u fl-arti in ġenerali matul is-seklu 18. Il-bini ta' dan il-bib innata bidu għalih fis-sena 1722. Kien il-grammastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena li ħaħsib li għati bidu għal din il-ħidma. Milli jider, il-proġett kien ilu jbarren f'moħħu minħabba li l-ordni ħalli jingħata bidu għax-xogħol. Ingħatat sempliċement xahar wara li kien intgħażel bħala grammastru l-istess Vilena. Tajjeb li hawnhekk ngħidu wkoll l-bini mġdijt ta' daħla tal-imdina ma kienix daqsek faċli daqskem wieħed jista' jimmaġina, kien hemm wisq bini ieħor kif ukoll bini ta' ċertu importanza, u minħabba f'hekk l-istess Mondion kellu biċċa xogħol ibsa biex jara kif kien sejjer jirranġa dak it-taħwit kollu, u fl-istess ħin jipprovdi daħla ma jistuża għall-belt antika. Fiż-żmien il-kavalieri ma kienx ikun hemm proġett bħal dan tal-imdina u jsir mingħajr ħafna ħsieb. L-istess Perit Mondion kien wasal f'Malta fis-sena 1715 u jidher li flimkien mas-superjur tiegħu l-inġinier Tinie kienu diġà offrew rapport dwar kif kellha jkun il-proġett tal-imdina. Il-fatt li ma ngħatax bidwa dan il-proġett mill-ewwel ma kienx ifisser li ma kienx hemm rieda tajba min-naħa tal-ordni. Sempliċement l-istess awtoritajiet ħasbu l-aħjar ħaġa kienet li jkun hemm mibnija diversi batteriji, ridotti u trunċieri li bdew jimbnew madwar il-kosta tal-Gżejjer Malti. Hekk kif wieħed jidħol mill-bib għandu jara wkoll diversi dettalji li mhux l-kemm twarrabhom. L-aktar ħaġa li tiġbed l-għajn huma l-istess bini li hemm mad-dawra tal-istess misraħ żgħir li hemm kif wieħed jidħol fl-imdina. Hemm bini militari, daħra tal-istess imdina minn wara kif ukoll il-Palazz Vilena, wieħed mill-isbaħ bini tas-seklu 18 li nsibu fl-imdina. Nagħtu l-ewwel ħalsa tagħna lejn il-bib li għalkemm huwiex iddekorat daqs kemm huwa fil-faċċata fuq wara għandu diversi dettalji li jagħmluh ferm interessanti. Naraw li hemm tliet statwi tal-ġebel li juru tliet qaddisin protetturi tal-imdina, kif ukoll ta' Malta. Fin-nofs hemm San Pawl, fil-waqt li fuq naħa minnhom hemm San Publiju fuq naħa l-oħra minn bad Santa Agata. Dawn il-qaddisin huma marbuta sew kemm mal-istorja reliġjuniżata tagħna l-Maltin, kif ukoll mal-istess avvenimenti li seħħew matul is-sekli waqt diversi attakki li saru fuq Malta. Mal-istess ħajt hemm ukoll l-arma tal-familja Nobli Ngwanez. Waħda mill-aktar familji nobli importanti li nsibu marbuta mal-istorja medjevali tal-imdina. Barem minn hekk, hemm ukoll l-apita li tfakkar it-titlu ta' notabile lill-belt tal-imdina mir-re ta' Arragħana. Iżda jekk il-ħarsa tagħna tmur aktar l-isfel, lejn l-arkata ta' fuq il-bib, għandna naraw xogħol imqaddes li juri li imdina biswar kif ukoll b'ħafna sħab. Dan hija tifakkanna fi żmien meta skont tradizzjoni Maltija. Waqt wieħed mill-attakki tal-bitu tas-seklu 15 mill-pirati tal-baħar, Der San Pawl fuq żiemel jiddefendi lil Malti minn dawn l-attakki. Indawru ħarsitna lejn id-daħla tal-bib tal-Palazz Vilena. U hawnhekk għandna naraw spettaklu sħiħ. Qegħdin quddiem bini tas-seklu 18, mibni fuq stil barokk Franċiż. Għandek il-ħajt li jifrid it-triq mill-bitħa tal-istess palazz, mibni b'ċertu sens torodni kif ukoll ta' bilanċ arkitettoniku. Dekorazzjoni hija tajba u mhijiex ħafna wkoll. Id-daħla hija mżejna bl-armi tal-familja Vilena, kif ukoll bl-iljuni li dejjem tarhom imdaħlin kull fejn hemm bini ta' dan il-Grammastru. E kif tidħol fil-bitħa tal-palazz għandek tara spettaklu sħiħ, spettaklu marbut mal-ħsieb tal-barokk. Naraw mhux biss il-bilanċ arkitettoniku li joffri spettaklu waħdu, iżda naraw ukoll kif l-istess Mondjon ħaseb ħalli juri il-mod ta' kif kien iħsieb ta' dak iż-żmien. Id-diversi twieqi li għandhom ukoll il-passaġġ imsaqqa fuq żewġ naħat tal-bitħa joffru l-idea li hemm teatru. Barra minn hekk il-faċċata hija bilanċjata ħafna u naraw li m'hemm xejn nieqes jew żejjed. Il-bib huwa monumentali, mingħajr ma huwa esaġerat. Għandu l-kolonni tiegħu jofrulek il-ħsieb ta' stabilità kif ukoll ta' permanenza wkoll. Jidru mnaqxin u dawn jitilgħu sa fuq l-arkitravu fejn hemm imbagħad aktar dekorazzjonijiet li huma parti mill-ħsieb ta' tifħir lill-Grammastru. Dan il-bini llum il-ġurnata ġie restawrat u minħabba dan ix-xogħol li sar fih huwa possibbli wkoll li naraw l-arkitettura ferm aħjar. Kif ukoll parti mill-istess bitħa fejn hemm murija l-pedamenti tad-daħla l-qadima tal-imdina. Parti minn dan il-bini jintuża bħala l-Mużew tal-Istorja Naturali u porti oħra mill-istess bini jintuża bħala l-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali tal-Imdina. Barra mill-istess bini, naraw li hemm bini militari, u dan huwa magħruf bħala t-torri tal-istandard. Għalkemm fi żmien il-Medju Evu kien hemm torri f'dawn l-istess inħawi, dan it-torri imbena fi żmien il-Grammastru f'Vilena. Fil-fatt tidel l-arma ta' dan il-Grammastru. Mhux hekk biss, tajjeb li nsemmu wkoll li f'dawn l-inħawi tidher ukoll l-arma tal-belt tal-imdina li kienet ħamra u bajda. It-torri kien jintuża ħalli jkunu jistgħu joffru l-assa adekwata lill-istess daħla tal-belt. U barra minn hekk kienu jistgħu jikkomunikaw direttament mal-Belt Valletta u l-inħawi tal-Porti Kbir. L-istil arkitettoniku ta' dan it-torri huwa simili għal dawk tat-torrijiet li kienu nbnew fi żmien il-Grammastru Martin Deredin. Bħala kmamar kienu kun hemm tnej biss, waħda fuq l-oħra, għalkemm minħabba li hawnhekk għandna torri ferm akbar minn dawk ta' mal-kosta, allura kien hemm il-bżonn li jkun hemm il-kamra t'isfel ukoll. It-turretta fuq nett. Toffri wkoll iċ-ċans biex l-assisa li jkunu hemm fuq ikollhom kamra fejn ikunu jistgħu jiskennu matul il-lejla. Biex inkomlu fil-passiġġata tagħna, wieħed jista' jieħu diversi toroq, jew li ninżlu l-isfel u niġu wara l-istess palazz ta' Vilena. Inkella nkomplu għaddejjien fit-triq prinċipali ħan inkunu nistgħu naslu fiċ-ċentru tal-bed. Jilqana u jħares lejna naraw ħajt imdaqqas, iżda bla dekorazzjoni ta' xejn. Dan jifforma parti mill-kunvent tas-sorijiet tal-klawsura li nsibu fl-imdina. Fis-sens ħin tajjeb li nagħtu ħarsa lejn il-faċċata ta' dan il-ħajt. Minħabba li hawnhekk għandna bini li jinstab faċċata tal-istess daħla tal-imdina, jista' jkun li dan kien mibni b'dan il-mod ħalli joffri xi ftit ta' protezzjoni lid-daħla prinċipali. Fl-istess ħin, in-nuqqas ta' twieqi tagħmel sens ukoll, minħabba li l-komunità li tgħix hawnhekk timxi fuq ir-regola ta' klawsura. Induru għandna tax-xelluk ħalli nkunu nistgħu nimxu lejn il-misraħ prinċipali. Naraw mill-ewwel pjazzetta jekk nistgħu ngħidula hekk. Din hija fetħa żgħira ħafna, u din il-fetħa hija fil-verità t-suntir jew inkella il-bankina tal-Knisja żgħira iddedikata lil Sant' Agata. Din il-qaddisa għandha devozzjoni speċjali f'dawn il-ħawi, u mhux daqshekk stramp li jkun hemm knisja żgħira fit-triq il-prinċipali tal-imdina. Barra minn hekk, din il-knisja partikolari għandha storja li tmur lura għal perjodu medjovali. Biss, wara li seħħ it-terremot tal-1693, il-bini l-qadim ta' din il-knisja ma kienx f'qagħda tajba. Minħabba f'hekk ittieħdet id-deċiżjoni li tkun mibnija mill-ġdid. Kien hemm qabbad il-perit Malti Lorenzo Gafa biex ħaħsib jibni din il-knisja żgħira iżda ta' ċertu importanza. Wieħed irid jiftakar li hawnhekk għandna l-ewwel knisja li niltaqgħu magħha hekk kif wieħed jidħol fil-belt tal-katedrali. Il-Knisja hija interessant. Minħabba l-fatt li għandha bilanċ arkitettoniku tajjeb. Għandha koppla żgħira fuq ġewwa u l-altar titulari huwa mżejjen tajjeb ukoll. Id-dar żgħira li hemm imdaħħla ħdejn il-Knisja kif ukoll il-bini tal-Knisja l-kbira ta' San Pietru hija interessanti. Anke minħabba l-fatt li l-arkitettura tagħha li tmur lura għall-bidu tas-seklu 18. Fit-triq il-prinċipali mbagħad naraw żewġ binja interessanti. Wieħed huwa l-palazz tal-familja Ngwanez li għadda minn diversi tibdil matul is-sekli u liħor u għal-kumpless fejn hemm il-Knisja u l-Monasteru tas-sorijiet tal-Klawsura Benedittini. Il-palazz Ngwanez huwa kbir, u jidher li minn dejjem kien hawn palazz din il-familja f'dawn l-inħawi. Barra minn hekk naraw ukoll li l-faċċata hija ferm differenti minn kif wieħed jistenna li jara meta tiftakar li dan huwa bini antik. Fil-verità, l-istess faċċata kienet ġiet miżawda fil-bidu tas-seklu 20. U dan huwa palazz interessanti l-aktar minħabba l-istorja tiegħu għax bħala wirt arkitettoni kullum il-ġurnata tilef ħafna mis-sabiħ tiegħu. Biss, xorta waħda għadu imponenti u għadu joffri dak l-ispettaklu ta' palazz kbir għal waħda mill-aktar familji importanti tas-sekli li għaddew. Tajjeb li jingħad li fit-triq tal-ġenb hemm bieb li huwa ddekorazzew u għandu mnejn li dak kien id-dħul oriġinali ta' dan il-palazz tal-familja Ngwanez. Faċċata ta' dan il-palazz hemm imbagħad żewġ bini li huma nieqsal kollox mid-dekorazzjoni. Dawn huma l-Knisja ta' San Pietru kif ukoll il-Monasteru tas-Sorijiet. L-Knisja hija maħsuba li ġiet mibnija fuq id-disinn ta' Tumas Dingli. Fil-fatt hija knisja li ma tantx għandha dekorazzjoni speċjalment fuq barra, iżda ġewwa hija ddekorata sew u għandha wkoll il-kwadru titulari ta' Mattia Preti. Din tisimgħu Archivium Militensium miegħi Vincent Zammit u llum qegħdin nitkellmu dwar l-imdina. Il-monasteru tas-sorijiet ta' klawsura huwa nieqes minn kull dekorazzjoni. L-ewwel struttura ta' dawn li tħawit mullura għal perjodu tal-Medjuevu, għalkemm matul is-snin saru ħafna tibdil u żiedijiet ukoll. Fost il-periti li ħadmu hawnhekk kien hemm Lorenzo Caffà. Hekk kif nitilqu dan il-bini naslu mbagħad għal parti ta' triq li tibda titwessa daqsxejn. L-ewwel nett, tajjeb li ngħidu li hawnhekk dan l-aħħar kienu sabu diversi fdalijiet ta' żmien ir-Rumani taħt it-triq. Għalkemm saru l-istudji fuq dawn l-istess fdalijiet, tajjeb li jingħad ukoll li ma kienx possibbli li kull fejn instabu minn dawn l-oġġetti jitwaqqaf il-proġett. Mill-fdalijiet li instabu huwa maħsub li hawnhekk kien hawn fdalijiet ta' xi tempju Ruman, li minħabba tradizzjoni qawwija jingħad li kien iddedikat lil Apollo. Il-bini li hemm fuq il-bankina u li juhu kontuniera sħiħa huwa l-palazz Testaferrata. Għalkemm kien hemm bini ieħor qabel dan immur lura għas-seklu 19. Huwa mqassem tajjeb ħafna u għandu proporzjonijiet kif ukoll tqassim fehem tajbin. Barra minn hekk, minn ħdeħ inkunu nistgħu naraw il-faċċa tal-oħra fejn hemm diversi bini interessanti. Hawnhekk niltaqgħu ma' diversi bini li huwa interessanti minħabba l-fatt li għalkemm il-faċċata tagħtina indikazzjoni partikulari dwar l-istil u żmien meta nbena l-bini, jekk wieħed ikollu aċċess għal ġewwa naraw li l-istess bini mullura għal ħafna aktar minn hekk. Naraw li hemm bini li kellhom id-daħla prinċipali tagħhom fit-triq ta' wara, dik li llum ftit jgħaddu minnha. Iżda ma' żmien ġim ibdu l-idħul kif ukoll it-qassim tal-istess djar, u għalhekk illum il-ġurnata naraw tqassim differenti. Barra minn hekk naraw ukoll id-diversi tipi ta' gallariji li huma ferm interessanti. Hemm dawk li huma magħluqin għal kollox, hemm oħrajn li huma miftuħin filwaqt li hemm żewġ eżempji ferm interessanti. Dawn tal-aħħar huma gallariji li qegħdin juruna eżempju differenti minn kif aħna mdorrijin naraw. Għalkemm jaqgħu taħt il-gallariji miftuħa, fl-istess ħin għandhom ukoll li jagħmlu jkompli jżejjen l-istess gallerija mingħajr ma jgħalqu għal kollox. Wieħed minn dawn il-bini kien imbena fis-seklu 18 u beda jintuża bħala l-armerija tal-inħawi. L-użanza tal-kavalieri kienet li jibnu armerija distrettwali, ħalli bekk ikun hemm numru ta' armi lesti fiż-żoni f'każ li jkun hemm ukoll bżonn li jiddefendu ruhom in-nies taż-żona. L-armerija kienet inbniet fuq id-disinn tal-perit Malti Petruzzo de Bono u dan wara li kien tqabbad mill-istess perit Mondio. Din l-armerija kienet lesta fis-sena 1733. Matul din il-parti ta' triq niltaqgħu m'aktar bini tas-seklu 18. Kif ukoll ma' dettalji oħra li jmorru lura l-bitu tas-seklu 20. Qiegħed nirreferi għal kaxxa tal-ittri u għal kaxxa tat-telefon. Illum il-ġunata dawn huwa parti mill-wirt tagħna wkoll, minħabba li qed għandhom id-dettalji ta' meta kienu saru. Speċjalment meta wieħed qed iħarsa sew lejn il-kaxxa tal-ittri naraw li din għandha l-arma tar-Redwardu 7 tal-Ingilterra. Jiġifieri għandha bejn wieħed u ieħor 100 sena diġà. Għalkemm dawn forsi ma jagħmlux parti daqstant interessanti daqs il-bini l-kbir u ma jestux li hemm madwarhom, iżda xorta waħda jiffurmaw parti integrali mill-wirt tagħna l-kol. Qabel manduru għall-mistaħ prinċipali tal-imdina, tajjeb jekk nagħmlu waqfa quddiem il-bini ferm impressjonanti li għandna f'din il-kantuniera. Dan huwa l-palazz magħruf bħala Banka Ġuratali jew il-palazz Municipali. Il-faċċata tiegħu qed tħares għal fuq it-triq prinċipali u mhux għal fuq il-misraħ tal-katedral. Dan minħabba l-fatt li meta nbena l-palazz il-katedral kien għadu mingħajr dik il-pjazza ta' quddiemu. Minħabba f'hekk il-perit ħaseb ħalli jħalli l-isbaħ dekorazzjonijiet għal mal-faċċata li tħares fuq it-triq prinċipali. Fl-istess ħin kien hemm li wieħed seta' japprezza u jara dak il-ġmiel kollu. Iġmiel li wieħed jista' jara f'din il-faċċata ġej mill-fatt li l-ġebla Maltija tagħti dik l-opportunità li wieħed ikun jista' jaħdimha sew. Barra minn hekk naraw ukoll id-dettalji tal-armaturi li hemm imnaqxin kif ukoll is-simbolizmu marbuta magħhom. L-istess bini għandu aktar dekorazzjonijiet madwar it-twieqi kif ukoll fit-truf fuq il-bejt. Huwa maqjus bħala wieħed mill-isbaħ bini li nsibu ta' dan iż-żmien. U hawnhekk wieħed jasal quddiem il-Katedral tal-Imdina, il-Knisja Prinċipali tal-Gżejjer Maltin. Minħabba xenarju li hemm quddiemna, kif ukoll minħabba l-istess dettalji li nistgħu nitkellmu dwarhom, huwa maħsub li nħallu dawn għal darb'oħra. Passeġġata fl-Imdina tista' tkun ferm aktar minn sempliċement mixja ta' malaj, għax kull rokna li hemm hija parti mill-istorja tagħna l-kol. Nagħmlu tajjeb jekk napprezzaw aħjar, u barra minn hekk tajjeb li ngħidu wkoll li hija parti l-Imdina. Hemm ħafna rkejjen oħra li għandhom l-istess dettalji li wieħed żgur ma jistennix li jara fihom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, Vincent Zammit isemmilkom.